streamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 5. júna roku 2015. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu pôjdeme do 22. hodiny. Dnes máme výnimočnú informačnú vojnu, vzhľadom k tomu, že kolega Ľubo Huďo je mimo a bude dnes vlastne ešte aj tým výnimočná, že bude krátka, bude trvať iba hodinu a pol. A jedna vec, druhá vec, že bude informatívna, taká viac bude, náplňov bude viac splňovať teda tie rysy informatívnej relácie. A budeme sa dneska baviť o Singapúre ako takom a samozrejme aj o dvoch tvárach Singapuru, že nie je všetko také, ako sa na prvý pohľad zdá. No a dovolte mi, aby som privítal môjho dnešného hostia, pána Andreja Uličného. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím poslucháčov Rádia Slobodný vysielač.
Dobrý večer. Andrej, nejak nám to seká, ale dúfajme, že linka bude v poriadku. Andrej, ty ako dlho žiješ v Singapure?
Prišli sme sem. Počujem teraz svoju odzvenu, neviem, či mám čo spraviť so svojím počítačom.
No, neviem. Budeš si musieť asi dať potichšie, pravdepodobne.
OK, čiže prišli sme sem v septembri minulého roka, to znamená, že sú asi 10 mesiacov teraz, 9-10 mesiacov.
Dobre. Si Slovák, ktorý žije v Singapúre. A povedz nám niečo, ako samozrejme poslucháči tí pravidelne vedia, že už som ťa v relácii raz mal, ale povedz nám, zopakuj pre tých, ktorí sú noví, nejaké veci o Singapúre, čo je to vlastne za krajina.
Prv než začnem, tak by som chcel povedať, že ak kdokoľvek chcel kontaktovať, tak som na Facebooku ako Andrej Uličný, ten čo je tam zo Singapuru, alebo na maili aulicny@centrum.sk. A asi najlepšie bolo začať takzvanými Google faktami o Singapúre, čo si každý môže dočítať, ale pre tých, čo na to nemali čas, tak vás s nimi rýchlo prevediem. Prvý taký fakt je, že Singapúr má 5,5 milióna obyvateľov, ktorí sú rozhodení na rozlohe 718 km štvorcových. A toto bola taká jedna z tých prvých vecí, keď som študoval ten Singapur, lebo keď tak porovnáme so Slovenskom, tak Slovensko má približne rovnaký počet obyvateľov a tá pôda alebo tá zem je oveľa širšia alebo väčšia, to znamená, že tam je nejakých 50 000 km². A keď to porovnáme, tak v Singapure to vychádza 7 000 obyvateľov na kilometr štvorcový, kdežto na Slovensku je to nejakých 111. Takže my, keď sme to s kamarátom študovali z toho Slovenska, tak u nás vznikla taká prirodzená obava toho, že tí ľudia tu budú stáť na hlave a že sa to ako nebude nejako hýbať. Takže to sa budem venovať aj k tomu, ako je to v tej realite. Takže teraz to sú zatiaľ len tie Google fakty. Etnicky je tu 75% takto. Oni sa volajú, že singapurskí Číňania, lebo všetci sú Singapurci ako jeden národ. A potom ako ten dovetok k tomu je to, že z akej časti juhovýchodnej Ázie pochádzajú. Takže singapurskí Číňania tvoria 75%, čiže majoritu. A dá sa povedať, že ako oni sú tou hlavnou tvárou toho Singapuru. 13% sú singapurskí Malajci, 9% sú singapurskí Indovia a 8% sú Európania. A tie náboženstva, väčšinou tí singapurskí Číňania tu majú nejaký ten taoizmus, buddhizmus a tieto veci. Malajci sú väčšinou moslimovia, Indovia zase Hindu. Takže sa tu stretávajú rozličné náboženstva a aj s tým, že každé náboženstvo má tie svoje určité sviatky.
Sú tam nejaké, existuje tam nejaká nevraživosť medzi týmito jednotlivými náboženstvami?
Toto je možno taký dobrý bod, lebo čo sa teraz opýtal, lebo Singapur je podľa mňa ako taká asi jedna z malých krajín, kde ten, nazvime to, že multikulturálny model funguje a teraz ja som nad tým tak zamýšľal, lebo v tej Európe tam podľa mňa to zlyhalo aj s tými prisťahovalcami a s moslimami jedno s druhým. A že prečo to v Singapure funguje ináč? Tak tu je prvá vec taká, že tu sa nedá nejako tá náboženská debata vyvolať, takže sa akože nemá o čom polemizovať, lebo neviem, či na to je aj zákon, ale v princípe je to také, že je tu neslušné sa na verejnosti rozprávať o náboženstve. Nedaj Bože to nejako porovnávať, že moje náboženstvo je lepšie ako to tvoje, alebo niečo podobné. Takže to je taký ten prvý moment, že prečo tu nevzniká nejaká až taká nevraživosť.
Takže náboženstvo tam je nejaká súkromná záležitosť a nie je to niečo, čo nikomu mlatíš o hlavu.
Tak. Akože keď prídeš do debaty s ľuďmi, tak ako ti to spomenul, keď na takej kamarátskej báze, že keď ste dvaja, tak ťa možno pozrieť do kostola alebo niekde, ale nie je to také, že by si sa bavili v nejakej väčšej skupine a že by tam niekto nejako ohnivo v mene nejakého náboženstva začal niečo hovoriť. To sa ako vôbec nejako tak, neviem, či na to nie je zákon, ale neslúši sa to vôbec v tých debatách, sa to nevyskytuje potom, takže takto. A potom ešte tak...
Andrej, zmizol si nám. Haló? No, vyzerá, že Andrej sa nám niekam vytratil. Budem musieť nejakým spôsobom... No...
Akože teda
Andrej, vypadol si nám, už si späť teda.
Haló?
No, hovor.
Čiže títo ľudia tu bývajú v tých HDB flats a prvá vec, čo by som k tomu chcel povedať, že to nie je tak, akože my si predstavíme, ako keď postaví sa nejaké ubytovanie pre obyvateľstvo na Slovensku, že to má nejakú hroznú kvalitu. Akože tuto je to na úrovni možno ešte lepšie, ako keď sa na Slovensku postaví nejaká novostavba, alebo približne možno v tej kvalite. Takže a k tej otázke toho náboženstva som chcel povedať toľko, že oni aj mixujú v tých jednotlivých domoch, že oni tie HDB flat obsadia rozličnými náboženstvami. To znamená, že oni cieľene to robia tak, aby nevznikli nejaké geta. Čiže to je ten druhý moment, že prečo tu akože tento model funguje tých vlastných náboženstiev. Čiže prvý je, že sa tom nerozpráva nejako verejne o žiadnom náboženstve. Druhý je ten, že tu nevznikajú geta práve preto, že ich rozložia tak, aby bývali aj spolu. A podľa mňa ten tretí moment je ten, že spoločne musia ísť do armády a tam tiež musia navzájom sa naučiť kooperovať, aj keď sú z iných náboženstiev. Takže...
Počúvaj, tieto byty, jak veľké sú tie byty? Lebo mne to prípada ako tie obyčajné byty, že to budú také králikárne nejaké, jak v Petržalke. Myslím veľkosťou.
Bol som pozrieť asi v nejakých 3, 4, 5 a väčšinou sú to také nejaké dvoj, trojizbové. Väčšinou tie trojizbové sú také najčastejšie. A oni to hovoria, sú malé, ale akože porovnaní to, že tá metráž je od nejakých možno 70, 80, 90 metrov. Takže ako tie byty sú podľa mňa akože veľmi slušného štandardu. Mm-hmm. A väčšinou tam bývajú nejaký taký dvaja, alebo možno potom nejaká rodina s deťmi, čiže nejaký tam skôr traja, lebo v Singapúre, keď sa pozrie na tú natalitu, tak to je asi najnižšie na svete, čiže tá počet detí, čo sa tu rodia, je 0,9. No a na to, aby kultúra sa mohla zachovať taká, aká je, tak tá pôrodnosť musí byť minimálne 2,1, čiže to je jeden z tých vecí, čo do budúcna môže, a nie že môže, ale bude problém a teraz bude otáznik za tým, že ako sa to bude dať vyriešiť takéto niečo.
Dobre, nie sú tam tendencie imigráciou Lebo tak to je jeden zo spôsobov, ako, ako riešiť toto. A niektoré krajiny to robia, ale robia to čiste cielenou imigráciou, nie že si tam pustia hocikoho, kto je schopný sa rozmnožovať. A je tam niečo také, akože sú nejaké kvóty na, na rok, koľko imigrantov vezmu, ktorí splňajú určité podmienky, alebo nie?
Toto je veľmi dobrá téma a toto možno pomôže aj poslucháčom, ktorí by chceli možno podnikať alebo zamestnať sa v Singapúre, že aké sú tie výhody a nevýhody. Tak sa na to poďme pozrieť. Čiže keď človek chce prísť do toho Singapuru, tak z pohľadu tej vlády je to, ako si ty povedal, lebo tá singapurská vláda si ešte zachovala potom Lee Kuan-yewovi taký nejaký zdravý rozum a aj veľmi slušné vzdelanie, lebo oni to akože vidia tak, že budovať ten štát ako preto, aby aj oni z toho niečo mali, ale preto, aby aj z tých obyvateľstvo niečo mali. Takže oni sa na to pozerajú tak, že tam majú určité kategórie tých pracovných povolení. Od tých najnižších, čo sa volajú, že work permit. Ináč potom ešte, ak sú nejakí poslucháči, ktorí toto počúvajú a rozmýšľajú o práce v Singapúre, tak je stránka, že www.mom.sg, čiže Ministry of Manpower, a tam to majú všetko, akože ten systém je veľmi transparentný, tam sú videá, tam je to úplne jak polopate vysvetlené, takže kto by chcel vedieť akože hlbšie, čo tu všetko nespomeniem, tak www.mom.sg, tam sa dá všetko naštudovať. A ja tomu tak narýchlo preletím, čiže tam sú tri druhy tých pracovných víz. Prvé je také, že work permit, čo je pre tých ako najnižšie zamestnancov s tým najnižším schopnosti alebo tým skillom. To sú väčšinou takí, no väčšinou, to skoro všetko sú to nejakí takí indovia niekde v konštrukcii alebo v nejakej takéto výrobe. A rozdielujú to aj, aj tými platmi, že tam sú platy od 1400 možno do 2000 singapurských dolárov. Ten kurz je asi nejak 0,6 krát.
Haló? No a zase nám...
Aby to bolo jasné.
No, počuješ nám? Počuješ ma?
Áno, počujem ťa, ja ťa počujem stále.
Dobre, vypadal si nám v tom, že 0,6, čo?
Že toto 0,6 to bol ten kurz, čo je vlastne euro k doláru, čiže nejakých 1000 singapurských dolárov je asi nejakých 600 eur, alebo možno 700, teda sa to...
Dobre. Takže okolo 1000 eur je ten nekvalifikovaný robotník si schopný zarobiť, je?
Hej, 1000 eur. A ono tam je to potom takéto, že môžem ísť do toho trošku zabrdnúť, že to sú také tie oficiálne informácie, že koľko by mali zarábať. A tam sa to potom všelijako tam ako za tým začína tak akože už zahmlievať.
No dobre, tak poďme sa pozrieť na neoficiálne veci. No hovor.
To znamená, že tí ľudia tu pracujú a väčšinou akože majú tie povolenia, lenže tam akože dochádza potom akože takým interným dohodám medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v ktorom ten zamestnanec ako sa to papierov sa to rieši tak, že dopredu podpíše nejaké výplatné pásky, napríklad v sume 1000-2000 eur a potom lebo tu stačí, že tu nemusí to byť nejakým prevodom na oči, tu stačí, že, tak, že v keši podpíše, že prijal som takúto a takúto sumu. A potom z tej sumy zamestnávateľovi vráti tie peniaze, takže kvázi akože podľa papierov je to dobré a obidvaja sú, ako sa hovorí, spokojní.
Uh-huh.
Takže to sú tie oficiálne platy, ktoré by tí ľudia mali mať. No a potom to tak funguje tak, že sú tak aj prípady toho, že tých ľudí ako zneužívajú, že sem prídu a na to, aby sem napríklad nejaká pracovnička v domácnosti mohla prísť, tak častokrát musí zaplatiť tomu sprostredkovateľovi veľké peniaze, ktoré sa aj potom strhávajú z výplaty. Čiže sa bavíme, že musí zaplatiť 3000 eur a má na výplatu má možno v tej rodine nejakých, ja neviem, 500-600 eur, tak ešte z toho to musí splácať. Takže všetko sa to takéto, ako sa to takéto veci dejú. Takže toto sú potom tie work permits a to robia ako hlavne tieto práce robia indovia. Čiže tých je tu veľa hlavne na tých stavbách alebo v takých pozíciách. Je tak akože také, no logické, akože to sú také pozície, čo sa tým Singapurcom ako nechce robiť. A že sa tu dá doniesť tá zahraničná pracovná síla na to, aby tieto pozície vykonávala. Lebo vlastne pre takého inda, keď sa človek pozrie, keď reálne zarába, dajme tomu tých 800 alebo tých 1000 eur, tak väčšina tá stratégia tých Indov je taká, že oni prídu sem teda buď z Indie alebo z čo tam je tá krajina, veľa toho teraz nespomínam narýchlo, takže z takýchto krajín a pracujú tu 10 rokov, možno 15, potom sa vrátia do Indie, ako častokrát nemajú manželky, opravdu keď sa vrátia s peniazmi do tej Indie, tak potom je veľmi ľahké nájsť si nejakú manželku a potom vlastne do konca života už nemusia robiť. Čiže ako tam je to také, zvlášť ako sa na to človek pozeral, akože môže to byť určitou pohľadu, to môže byť win-win situácia, že ten človek si tu zarobil a potom sa odsťahuje do Indie a tam si žije ako pán, sa dá povedať. Takže zase záleží, lebo napríklad na týchto pozíciách, a to je trošku dobre pochopiť na tej Ázii versus tej Európe, že tej Ázii sa maká. To znamená, akože nehovorím, že sa maká efektívne vždy, že by sa to nedalo robiť hlavne ako kreatívnejšie tá práca. V každom princípe tí ľudia tam tie hodiny dajú do toho. To znamená, že na tej stavbe tí ľudia sú od pondelka do soboty, čiže pracujú 6 dní v týždni a v princípe asi nejakých možno 10 hodín denne a viacej. Takže keď to zrátame, tak je taký 60-hodinový pracovný týždeň a s tým, že majú voľnú nedeľu. No a toto je aj na tých pozíciách, potom nad toto pozíciou týchto work permit je pozícia takže S-pass, alebo to je pre tých, čo už majú nejakú schopnosť, nejaké práci. A tuto spadá aj väčšina tých povolaní, čo napríklad častokrát vykonávajú ľudia, čo emigrujú do cudzej krajiny, čiže F&B, čiže food and beverage, to sú tie všetky reštaurácie a podobné zariadenia. A tuto je to riešené tak, že je to riešené kvótami. No a toto je taká časť Singapuru, čo sa začala tak trošku pre tých, čo sa sem chcú ako prisťahovať za prácou, kaziť po roku 2011, keď tu bola akože
Andrej, no budeme musieť vydržať tieto výpadky. Andrej, demonstrácia?
Demonstrácia, to znamená, že sa stretne 10, 20, 30 ľudí s dvoma, troma transparentami a to akože sa normálne nedieje, takže to bola vtedy taká velikánska udalosť, že v Singapure bola demonstrácia a bola to práve demonstrácia proti tomu, že je tu veľa tých prisťahovalcov a tá klasická story za tým, že tí akože domáci nemajú prácu a tak ďalej. A tá vláda sa akože snaží ako tým občanom vyhovieť do veľkej miery, tak začali akože robiť reštriktívne opatrenia na ochranu toho pracovného trhu. A začali, ako už predtým to robili, a teraz to sprísnili. Napríklad na tieto S-passy, čo je príjem od 1500 eur do asi 2500 eur, tak na tieto S-passy začali dávať reštrikcie, a to tým spôsobom, že napríklad teraz si uberme ku reštauráciu a som majiteľ reštaurácie a chcem teraz zamestnať niekoho, dajme tomu, zo Slovenska. No a na to, aby som ho mohol zamestnať, musím mať kvótu. Čo to znamená? Že musím zamestnať 4 lokálnych ľudí na to, aby som mal kvótu na jedného napríklad Slováka alebo nejakého z inej krajiny. Takže v tomto prípade napríklad pre tých, čo by chceli ísť do Singapuru, tak to môže byť o dosť náročnejšie ako napríklad keby chceli ísť do Londýna alebo do Írska práve kvôli týmto kvótam. Že tu môžu byť dobrí a ten zamestnávateľ ich môže chcieť, ale nemôže ich zamestnať. Takže túto...
Takže musí mať najskôr tých 4 domácich zamestnaných, hej?
Tak. Takže toto funguje v týchto nejakých joboch, čo zarábajú takýmto spôsobom. A hej, takže to môže byť prekážka pre týchto ľudí. Lebo aj teraz tu boli nejakí chalani a tiež toto mali s týmto problém. A ďalšia vec na Singapuru je zaujímavá, že oni, neviem, či tu až príliš vážia to vzdelanie, že my sa to na tom akurát s kamarátom smiali, že tu aj upratovačka, akože keď ide z nejakej inej krajiny, tak tu musí mať vysokú školu na to, aby dostala ten papier. Že tuto, tá vysoká škola je tu nejaká taká ako mantra, že to je akože must pre kopu tých vecí. Takže ako dá sa to aj bez toho, ale je to o mnoho náročnejšie, aby človek prešiel tým procesom. Takže Takže takto. A to by boli tie akože espasy, to sú tie joby, najmä v týchto odvetiach. A potom sú tu tie joby, akože, čo ten Singapur ako by chcel. A to sú tie joby, čo sú tie tzv. Že employment pass alebo e-pass. A to sú tie white collar, tí kravaťáci. To znamená, že to sú tie platy od 2500 eur a vyššie. A tuto akože, to je tiež taká dvojitá pravda, že tam na tieto joby tam nie je limit, že koľko tých ľudí môžu najať na tieto e-passy, ale každú žiadosť posudzujú individuálne. Čiže on tam nie je limit, aj tak to akože môžu ten limit zosekať, lebo tu bolo také... vlastne na to nemám štatistiku, to bolo na permanent rezidentov, takže toto nie je tá informácia. No v každom prípade tá vláda môže aj do tohto zasiahnuť, do tých e-passov, či sa to tvári na oko, že tam nie je limit, ale tým, že to posudzujú individuálne každú žiadosť, tak tam môžu tie žiadosti odmietať častejšie. Lebo
no a žiadaš ty, alebo žiada ten zamestnávateľ potenciálny?
Človek nežiada vôbec. Je to tak, že buď zamestnávateľ žiada o to, to môže aj elektronickou formou. A najlepšie, čo je k tomu získaniu, tak je využiť sprostredkovateľa. Na to sa najviac hodí nejaká miestna firma, ktorá vie, ako to funguje a vie, čo sa tam má napísať. Lebo tam sú dve formy. Tam jednak je, že online žiadosť, a keď nemá človek akože silný životopis a vzdelanie a skúsenosti, tak sa dáva tak offline. Čiže pošle sa formulár, pošlu sa k tomu nejaké certifikáty a všelijaké také veci, čo môžu prispieť k tomu žiadateľovi, aby to dostal. Takže takto, a to mu pomôže práve ten sprostredkovateľ vyplniť najlepšie, lebo on vie všetky tie úskalia a všetky tie drobnosti, že aby dobre bolo.
O aké typy zamestnania sa tam najviac uchádzajú Slováci?
Dobrá otázka. Ja by som to povedal takto. My sme mali akože minulý rok tu bol minister zahraničných vecí Lajčák a tam sa stretla akože slovenská komunita v hospode, čo je taký akože československý bar. Tam majú Plzeň, čo je asi najlepšie pivo v Singapure. Tu majú vlastne Slováci, čo to vlastnia. Takže tam nás bolo asi možno 50, možno do 100 ľudí. Takže v Singapure možno do 200 by bolo Slovákov. A väčšinou to boli ako na tých pozíciách tie e-passy, to znamená tí kravaťáci, čo dajme tomu robia s nejakou veľkou firmou, čiže napríklad nejaká banka. Teraz som akurát tu sedel s jedným kamarátom, tiež Slovák, ale dlhodobo žije v Anglicku, robí v Citibank a teraz vlastne pobočka sa presťahovala časť do Singapuru, takže sa presťahoval do Singapuru. Čiže väčšinou sú to tieto nadnárodné firmy a tí ľudia, čo tam pracujú. A potom sú tu nejakí ľudia, ale tým myslím, že až tak veľa není, čo pracujú na tých pozíciách, akože nejaké reštaurácie alebo takéto veci. Lebo to je na tom tá zaujímavá vec na tom vnímaní tej Ázie, že tu... ako keby sa očakávalo od tých bielých ľudí, od tých belochov, že nebudú zametať chodníky. Že tuto je to také, akože také by to prišlo také ako... Lebo my sa nevieme predstaviť z tej Európy, ale tuto by to bolo také, že keby som bol bielý a zametám chodník alebo robím na stavbe, tak ľudia proste by z toho nechápali. Lebo stále sa tu... Toto je taká vec, akože možno si ľudia pomyslia, že... Poviem to, ako si to myslím, že v tej Ázii... To je v celej Ázii a v Singapure to nie je až také silné ako v iných, ako napríklad vo Vietname, ale na tých bielých ľudí sa akože pozerajú tí Ázičania, aj tí Singapurci akože ako na lepších ľudí. Že to je tam taký nejaký ten pocit, čo môže byť ako aj spôsobený tou históriou, že tí bielí ľudia ich okupovali dosť veľkú časť tej histórie, takže tá biela je v tomto zmysle dobrá, ale zase môže byť ako, že nie dobrá v tom zmysle, že keď človek chce žiadať nejakú nižšiu pracovnú pozíciu, takže tam mu to zase možno z toho hľadiska aj nepomôže. Takže takto. A toto je také vnímanie, ktoré je po celej tej Ázii, že tí bieli ľudia sa vnímajú ako také niečo viacej. Ako v tom Singapore to bolo tiež silnejšie, a potom ako postupne som prichádzal viacej bieli ľudia a tak ďalej, tak tak tento, akože stále to tu je cítiť, ale nie je to až také okaté, ako to bolo predtým. A toto je možno aj také, že prečo, že Singapurci potrebujú ako tých ľudí zo zahraničia, tak jednak akože oni by najradšej chceli mať tých vzdelaných ľudí a úplne najradšej by chceli mať, aby ich vlastní tí singapurskí Číňania rodili deti, tým sa to nejako nechce, lebo to by im zachovalo akože tú kultúru a podľa mňa tam hraje aj ten aspekt toho, že keď porovnáme akože expata z Európy a singapurského Číňana, tak ten expat podľa mňa akože sú ďaleko, ďaleko kreatívnejší v tej práci, čo vykonávajú. Že nie sú takí nejaký viazaní ako konvenciami, lebo tí Singapurci podľa mňa to je tým štátom, ako to celé ten Lee Kuan Yew vytvoril. Že tu je taký veľký tlak na to, aby ten človek mal to vzdelanie, tá základná, stredná, vysoká škola, a potom sa zamestnal v dobrej firme. A že tu nie je tak, akože moc také, že ja budem podnikateľ a budem ako druhý Bill Gates alebo takéto niečo. Teraz tak vzniká tak trošku tá startupová kultúra, ale tá majorita je stále v tomto. To znamená, že také predpísané, že ako ten môj život bude vyzerať a také celé je to také nalinkované. Že ako, keby som to akože prehnal, tak ako roboti. Akože nie je to úplne tak, lebo sú výnimky, je to jasné. Takže toto je oproti tým Európanom, tak tí nie sú viazaní týmito konvenciami. Takže...
Dobre, dáme si krátku prestávku a po nejakých 5-6 minútach sa opäť vrátime.
Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
All in all, it was just a brick in the wall.
Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin. Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak vracujeme sa do druhej časti našej krátkej informatívnej vojny a môjim hosťom je Andrej Uličný, ktorý je v Singapúre. Dobrý večer ešte raz, alebo dobré ráno teda pre teba.
Dobrú noc, mám 3 hodiny.
No, už je skoro dobré ráno. Dobre, chcem sa ťa spýtať takúto vec. Hovoril si o nejakých stavbách, tak stavať sa tam určite stavia. Je tam aj nejaká iná výroba, alebo toto je jediná taký priestor na robotnícke zamestnanie?
Ono teraz ťažko sa budem k tomuto vyjadrovať, lebo býva v centre mesta. A v centre mesta sú sústredené iba niektoré aktivity s tým, že je tu prístav. Prístav je veľa takých prác, čo sa týkajú napríklad prekladania tých lodí, prekladania, čo sa týka opravy a podobných aktivít. A tam spracovávajú nejaké jedlá a podobné veci. A ďalšie takýto, kde kopa všetkých pracovných miest, je tu velikánske letisko, Changi Airport, ktoré je jedno z najlepších hodnotených letisk na svete a ročne prepraví 50 miliónov ľudí.
No, neviem, čo inak, ako k tomu podnebiu a sa ťa chcem spýtať. Ja nech som tam bol v akomkoľvek ročnom období, cez deň alebo v noci, vždy bolo teplo a vlhko. Mne tam išiel šlak trafiť. Ako si si na to zvykol?
Toto je tá otázka, že keď niekto chce dlhodobo žiť v tej Ázii alebo napríklad v tomto podnebi, tak to treba vyskúšať. To znamená, že treba sem prísť a vyskúšať, ako na človeka vplýva takéto nejaké prostredie.
No, pre posluchačov, ktorí tam neboli, to je niečo podobné, ako keby ste boli konštantne v saune.
Je do veľkej miery je to spôsobené, ako ty hovoríš, tou veľkou vlhkosťou toho vzduchu. A tá teplota sa tu pohybuje od 23 do 33-35 stupňov ako konštantne. Takže treba si to vyskúšať. Ako, mne to nejako osobne, ako človek sa potí častejšie a viacej, niekedy aj keď je teplejší deň, tak len keď tak sedí a potí sa, ako ja trošku teraz. A je to otázka toho zvyku, akože mne osobne to nejako neprekáža. Ja si to skôr užívam ten moment toho, že nemusím proste mať v skrini 4 svetre a 2 bundy a jedny topánky na zimu a druhé na lad.
Však dobre, v poriadku, ale vieš, ako raz som letel z Viedne a na Silvestra a odmrazovali krídla na lietadle a v Singapúre som vyšiel von si zapáliť a musel som stať pod takým ventilátorom, do ktorého kvapkala studená voda, aby som mohol vôbec nejakým spôsobom tam fungovať. Vieš, že každý deň, ako zvykneš si na to a nepríde ti to, nepotíš sa, lebo pri tej vlhkosti a pri tej teplote beloch má tendenciu teda sa potiť dosť.
Tak ja si myslím, že sa nepotím až tak veľa a ako, to sú názory, akože to je podľa mňa skôr také dosť subjektívna vec. Jedine, čo taká sranda je na tom podnebí, je to, že tu človek napríklad, keď cestuje autobusom alebo metrom, tak tam si musí zobrať sveter. A keď ide do kina, tak tam si musí zobrať sveter, deku a možno ešte aj spacák, lebo tam to tak vychladia, že tam zase z toho vzniká chladnička. Že tu sa považuje za ten ako taký väčší štandard, že tu máš teda klimatizáciu a že máš doma to stále zapnuté a máš tam akože ten chládok. Ja som nemoc klimatizáciu zase rád nemám, lebo to môže spôsobovať zdravotné problémy, či už s očami, s ušami, alebo s dýchacím systémom. Takže veľa ľudí, je to práve skôr tá majorita, tú klimatizáciu vidí ako nejaký benefit, že to je úplne skvelá veta. Majú to IP zapnuté. A ešte možno k tomu počasiu taká vec, čo možno si neuvedomujeme ako Slováci, že máme 4-ročné obdobia. tak tu ako taký singapurský taký vtip je, že Singapur má tiež 4-ročné obdobia, že teplo, teplejšie, najteplejšie a dážď. Takže ten Singapur, a tým, že tu nie sú tie 4-ročné obdobia, tak ten čas tu človek vníma ináč. Lebo tu napríklad slnko vyjde o 7 a zapadne o 7, ako hodinky. Každý deň to isté. Takže také niečo ako povedať, že minulú zimu, vtedy keď sme spolu boli na vianočných trhoch, pamätáš sa? Tak tu to nie je taký nejaký referenčný bod toho nejakého ročného obdobia. Tak ten čas možno tu plne aj rýchlejšie, lebo stále je to akože kvázi tak isto. Takže toto je taká vec, čo som si všimol, že také možno iné vnímanie času.
Dobre, poďme sa vrátiť k tomu, k tým pravidelným príležitostiam. Keby nejaký posluchač, alebo niekto chcel pracovať v Singapúre, čo musí robiť? Je najlepšie pre neho si tú prácu od toho zamestnávateľa nájsť už odtiaľto? Alebo je lepšie tam ísť a tam hľadať?
To je ťažká otázka. V každom prípade najlepšie, čo je začať, tak ja by som začal s tým, že možno sa predpripraviť aj tak na to, že keď chcem robiť v Singapúre, tak že čo by som musel preto spraviť, tak a Singapur má rád tú vysokú školu, čiže toto je dobré mať teda nejaký, je to ľahšie, akože nie je to nevyhnutné, takže zase takto to funguje. Potom tá prax v tom obore sa tiež ráta, že v tej nejakej firme. Najmä je to ako tá najjednoduchšia stratégia podľa mňa by bola ako tie medzinárodné firmy, že keby som chcel robiť v Singapúre o nejaký čas, tak by som sa zamestnal v medzinárodnej firme a tam sa mi ľahšie presunie, lebo aj tie HR agentúry to vnímajú veľmi pozitívne, keď človek robí pre medzinárodnú firmu. A dokonca dá sa povedať o tej vysokej škole, že to je prakticky ako nutnosť, alebo dosť sa to takto vyžaduje. Takže vysoká škola, robiť pre veľkú firmu a toto je ako taká najväčšia pozícia. Ako všetko medzi tým sa dá a je to rizikovejšie. A oslovať tých zamestnávateľov na Slovensku sa určite oplatí začať už s tým procesom a poslať tam nejaké životopisy. Lebo dneska to funguje na tom spôsobe, že sa dá spraviť aj to interview cez Skype a cez podobné záležitosti. A s tým, že zase na druhú stranu je lepšie do toho Singapuru sa aj ísť pozrieť na nejaké 2-3 mesiace. Jednak to spôsobí to, že človek si teda ľahšie môže nájsť tú prácu a zároveň si otestuje aj to, ako sa mu páči tá Ázia. Takže ja by som to možno spravil takýmto spôsobom, že by som začal tú predprípravu ako také veci, že by som si napísal kvalitný životopis, možno s nejakým človekom, čo sa vyzná do písania kvalitných textov. A plus, keby som to ešte chcel zlepšiť svoje šance, tak ako nejaký odborník v tom som nejakom obore by som možno začal písať nejaký blog v angličtine, kde by som akože vyznel ako odborník a plus nejaké ako certifikácie, alebo hoci nejaké také referencie, čo mi môžu pomôcť, alebo čo môžu spôsobiť, že vyzerám dôveryhodnejšie. To znamená, v dnešnej dobe je to aj silný LinkedIn profil a tam všetky tie veci, čo sa s tým LinkedInom dajú spraviť. Či už sú tie nejaké odporúčania na tie schopnosti, čo mi ostatní odsúhlasia, či už tam šli nejaké certifikáty, čo som získal. Tam sa dajú v tom LinkedIn aj dávať odporúčania od ľudí, ktorí so mnou mali pracovnú skúsenosť. Takže fungovať už tak trošku aj digitálne. Všetky to veci nejako zhodnotiť a dať to dokopy do jedného takého príbehu, čo do seba zapadá a dáva zmysel aj atraktívny. Takže takto by som to celé zabalil a vtedy tá šanca sa zvyšuje. A ten Singapur by som si ako vyskúšal na tie 1, 2, 3 mesiace, aby som mal, jak si ty hovoril, s tým podiemím tú skúsenosť, že či mi to vyhovuje, ako sa cítim, keď sa rozprávam s tými miestnymi. Takže tieto veci. Potom ešte by som pre poslucháčov dal taký aj cenový nástroj, že čo môžu očakávať.
No toto asi bude každého zaujímať, že dobre, platy vieme, asi približne si povedal, kde sa pohybujú, aké sú tam ceny.
Ceny, takže poďme na to.
Začneme s bývaním, pretože to býva tak najväčšia položka.
Tak, bývanie, teraz to budem, možno budem trošku pomalšie, lebo to budem vlastne musieť pretransformovať z tých singapurských dolárov na eura. Takže bývanie najlacnejšie keď človek s niekým šeruje, tak to môže byť od, keď má šťastie, tak to môže byť od tých 200 eur, keď býva s niekým od 200, možno do 400 eur, keď býva na izbe s niekým. Keď býva sám, keď má izbu sám, tak to je minimálne od 400-500 eur a vyššie, akože potom už jasné, že keď je také, že keď bývam v nejakom tu je to, že kondominium, akože to je ešte taká možno, že ukážka toho, že tu je to, ako to znie aj panelák, ten preklad z angličtiny do slovenčiny je panelák, a tu je ten kondominium je také, že to je novostavba, tam dole je bazén, tam pri bazéne sa dá grilovať, potom tam tečie voda, nejaký taký malý vodopádik, takže tu tie kondominium, to je už také luxusné bývanie a to už potom je, sa pojíme v tých cenových hladinách okolo tých 1000 eur a viacej.
Za izbu.
Za izbu, hej. Hej, keď za celý ten apartmán, napríklad v takomto nejakom konde, v tom takomto luxusnejšom paneláku, tak to je možno nejaký, dokonca aj nejakých 2000 eur mesačne.
Mhm.
Takže toto sú tie ceny za to bývanie. Ceny za jedlo. Ceny za jedlo sú ako čo, ale v princípe si myslím, že je to veľmi podobné ako na Slovensku, keď teraz sa bavíme o tom, že keď človek chodí a nakupuje v supermarkete. Teraz sa akože nebavíme o tom, že človek chodí a niekde do reštaurácie. Takže keď nakupuje v supermarkete, tak napríklad círy sú tu 2-3 krát drahšie ako na Slovensku. A na druhú stranu zase také exotické ovocie, tým pádom, že tu rastie, tak je asi 2-3 krát lacnejšie. A kopa tých položiek je v princípe rovnaká. Takže keď sa to zobere, tak ja osobne som za to jedlo mesačne dal na začiatku, keď som akože išiel úplne, že som šetril, tak som za to jedlo dal okolo 150-200 eur. To je taký akože najnižší náklad na to jedlo, je tých 150-200 eur. Akože možno keď žena je, tak menej zje toho, tak možno aj 100 eur. Takže ale ja vychádzam z môjho pohľadu ako muža. Takže to je to jedlo. Keď sa človek stravuje z toho supermarketu s tým, že si varí doma. A ten telefón vyjde mesačne na nejakých 20-30 eur. A doprava samotná, tu je o trošku drahšia, nie až tak možno dvojnásobne, čiže tam sa bavíme o nejakých 30 až 50 eur na mesiac je tá doprava. Sranda je, že tie taxíky sú tu približne drahé ako v Bratislave, takže tie taxíky sú tu možno o trošku drahšie, takže ale stále to v tejto cenovej hladine. Takže keď to teraz si to človek narýchlo zráta, tak tie minimálne náklady na život sa tu pohybujú tých 800 eur. Takže keď sa chce človek prísť na tie 2-3 mesiace si to vyskúšať, lebo to je vlastne aj dĺžka tých turistických víz, to je 90 dní, čo človek dostane prístupe, tak optimálne si dobrať akože minimálne tých 2000 eur, optimálne tých 3000 eur. Keď človek chce tu fungovať tie 2-3 mesiace. Takže toto by bol môj tip. A zaujímavosťou je tiež to, že tu existujú také takzvané, že hawker center, a do slovenčiny by to bolo také, že táckareň, čiže je to také centrum, kde je takých možno 30 takých vývarovní, kde to dávajú, to je na tej tácke, že človek vidí, ako sa to pripravuje. A toto je aj v centre, toto je aj na okraji, to je všade. A tam to jedlo stojí od 3 eur, 3, 4, 5 eur a človek má porciu ako v Bratislave. Čiže to je taká výhoda toho, že napríklad v Londýne takéto niečo nie je, že tam je to všetko v vyšších cenových hladinách. Takže túto jedlo sa dá akože ísť aj von sa najesť za lacný peniaz. A k tomuto ešte by som povedal k tej celkovej ázijskej kultúre, aj tej singapurskej, že oni sú blázni do toho jedla. Oni sú schopní, to by človek až neveril, oni sú schopní prejsť z jednoho konca Singapuru na druhý, aby dostali svoju obľúbenú kačku s nudlami. Takže to je také, alebo že sú schopní stať v rade hodinu, lebo tam je ich obľúbená chicken rice, čiže rýža s kuraťom. Takže toto je taká tá kultúra, čo nejako tak prišlo, že...
Dobre, poďme sa trošku posledne, mňa zaujíma celkom tá iná situácia tam. Keď je to taká ekonomicky prosperujúca krajina, kvázi celkom dobrá demokracia. Existuje tam cenzúra?
Prvne, než začnem sa k tejto téme vyjadrovať, tak chcem povedať, že všetko toto je nejaký môj pocit z toho, a k čomu som ja dospel. Lebo jednak aj to, že tieto informácie sa dajú nejako veľmi ťažko nájsť. Čiže toto je človek schopný zistiť, až keď tu je sám. A dokonca sa to akože ťažko dá nejako vygoogliť na internete, akože tá druhá stránka toho Singapuru. Čiže ako som došiel k týmto veciam, čo tu budem teraz rozprávať, sú nejaké také moje dedukcie alebo pocity plus rozprávanie sa s miestnymi a s expatmi a s ďalšími. Takže z tohoto vychádzam. Nie som na to nejaký odborník. A práve čo si treba uvedomiť so Singapurom, je tá história, a to tým krátko preletím, lebo to má vlastne vplyv na to, že či je to, alebo tu nie je cenzúra. Takže Singapur bol založený v 63. ich ako britská kráľovstvo ich pustilo. A to znamená, že oni sa vtedy spojili s Malajziou. Tam v tom pakte s Malajziou vydržali 2 roky. Tam bolo viac dôvodov, lebo mali akože inú náturu. Akože v princípe sa dá povedať, že to, ako to je tá moja domnienka, že to bolo spôsobené tým, že tí Malajci skôr sú takí akože menej pracovití ako tí Číňania. A potom prevzal tú moc Lee Kuan Yew, čo bol študovaný v Anglicku a vedel, ako tie veci fungujú na západe. A jemu došlo, že keď ten Singapur má byť úspešný, tak začne do tých ľudí ako tlačiť tú angličtinu, tieto ďalšie veci. A začal ten Singapur riadiť ako SROčku. To znamená, že určil si nejakú víziu a aj tá jeho strana, tá PAP, tá People Action Party, tak tá je pri moci stále, čiže 50 rokov pri moci. A podarilo sa mu vlastne tým, že tí ľudí naučili.
Ja ťa to preruším, ako možno pre niektorých poslucháčov to bude znieť hrozne, ale pokiaľ, a ja som o tom presvedčený tiež, pokiaľ chcete viesť krajinu k prosperite, tak ju musíte ju kočírovať ako firmu, pretože tam je tam je nejaká tá vízia, že sa budú mať všetci lepšie a nie politikárčenia, nejaké tieto hry, ktoré tu ľudia hrajú. A ako to tam prebiehalo? Ako bolo to, dalo by sa to nazvať ako osvietená diktatúra, alebo nie?
Tento termín by aj tomu vyhoval, lebo akože to je jak s firmou. To znamená, že ty keď buduješ tú firmu, tak akože jednak chceš, aby si aj ty zarobil ako majiteľ tej firmy a chceš, aby aj tí zamestnanci boli spokojní, tí, ktorí pre teba pracujú. Čiže nastavieš to tak, aby obidve tie strany z toho niečo získali. Vidíš to napríklad tu na Singapur, to vidíš krásne na tom, že Singapur má nastavené platy premiéra, ministrov a ďalších týchto funkcionárov v takej výške, ako sú hodnotení tí najvyšší predstavitelia firiem, ten chief executive officer. A čo to znamená, že singapurský premiér, ak sa nemýlim, tak zarába okolo 8 miliónov singapurských dolárov ročne. Takže tuto aj tento princíp akože z toho hľadiska, že však keď vediem krajinu, tak akože to je veľká zodpovednosť, to isté ako s tou firmou. Takže
tiež sa ťažšie upláca takýto človek potom.
Určite si myslím, že ten odkaz to aj toho Lee Kuan Yew je tu, že je tu veľmi nízka korupcia, že tu sa ide podľa pravidel. Takže to je tá velikánska výhľada toho Singapuru oproti aj tej Amerike, možno aj tej Európe, že tu sa tie pravidla vo veľkej, veľkej miery dodržiavajú. Takže takto bola tá história toho Singapuru, keď tak narýchlo popreskakujeme. Takže oni vydali ten signál, že tu v Singapure sa niečo deje a plus tým, že keď to videl v tej vízii, tak akože na to, aby prilákali tie zahraničné firmy, tak postupne musel spraviť podmienky na podnikanie. To znamená, že aby sa tu ľahko podnikalo. A tak to niečo sa mu podarilo, lebo Singapur je stále ten prístav pre tú juhovýchodnú Áziu, kde sa tie lode stretávajú, takže začali na tom priemysle spojenými s loďami, čiže opravy, vykladanie, prekladanie, tieto veci. A potom sa veľmi, veľmi dobre presunuli do tej informačnej ekonomiky alebo tej viacej znalostnejšej ekonomiky. A túto Singapur, tam je to vidieť, že tým, že, jak si aj ty povedal, že úplne ináč sa vládne v Singapure, je tento príklad podľa mňa jediné možné takto spraviť toho osieteného diktátora, lebo tu máš malú krajinu. Tu máme 700 km štvorcových, takže tu akože každý s každým je sused, sa dá povedať, lebo 2 hodiny ja som z jednej strany krajiny na druhé, alebo 3 hodiny cesty. Takže, takže sa to dá veľmi dobre kontrolovať práve kvôli takéto malej rozlohe, lebo napríklad na Slovensku, tak tam to môže byť inde, lebo Bratislava od Košíc je veľmi vzdialená, čiže aj jazykovo to môže byť rozdelené a tak ďalej. Takže to sú tie veci, že ťažko sa dá kontrolovať veľká krajina z jedného centra, alebo ťažšie. Takže toto Singapur nemal a ten Lee Kuan Yew, tým, že mal pod palcom ako v tej firme, sa dá povedať v tom štáte, že mal pod palcom tie médiá, tak ako firma robil ten dobrý marketing tomu Singapuru. Aj doteraz robí veľmi dobrý marketing. A práve preto, že keď človek si hocičo prečíta o Singapure, tak všetko je to pozitívne. A on teraz to nehovorím, pretože by to nebola pravda. Hovorím to preto, že tento marketing je veľmi dobre spravený. Že to je také, keby si mal teraz pod palcom firmu a do celého sveta hovoríš, aký sme super, ako naše výsledky a tak ďalej. A toto má akože na druhej strane to má jednu nevýhodu a tá nevýhoda toho je to, že ty to máš pod palcom, tak akože logicky, keď máš firmu, tak nebudeš hovoriť, že v čom si slabý, alebo kde sú tam nejaké problémy, alebo čo si pokazil. No a toto je ten akože tá prekážka spojená s tou cenzúrou, že ty nevieš, že aké sú tieto problémy, čo tam v tej firme môžu byť, lebo ty sa ich nemáš odkiaľ dozvedieť, práve preto, že
to... Dobre, spýtam sa ťa, ja toto chápem, spýtam sa ťa takto. Tie problémy vo vnútri tej firmy majú nejaký dopad na životnú úroveň alebo kvalitu tých ľudí?
Ono, ako som aj povedal s tými expatmi, tak tam to bolo tak, že tí expati, čo sem prišli, tak najprv zarábali väčšie peniaze ako tí Singapurci, lebo tí expati mali západné vzdelanie a tým Singapurcom dlho trvalo, kým ich dobehli. Takže teraz sa tie platy postupne začali vyrovnávať. To znamená, že aj tí Singapurci majú už tie väčšie platy a tie vyššie pozície. Takže ako bola tu takáto nejaká disparita medzi týmito skupinami. A v princípe to išlo hore, akože, že tie platy viacej zarábali, ale čo sa teraz ľudia viacej stiažujú, že aj narastli tie ceny.
To znamená, dobre, ale stále sme sa nedostali k tej cenzúre. Máte tam cenzúru alebo nie?
Áno. A uvedem príklad, bola tu stránka www.therealsingapore.com, mala na Facebooku 50 000, pol milióna fanúšikov a mal som tam nejaké bookmark, tam nejaké články, čo si tam prečítať o Singapure z tej druhej strany a som to skúšal asi pred mesiacom a tá stránka bolo, že z nariadenia vlády pre myslím, že nejaký management týchto informácií, tak táto stránka bola dočasne alebo uzatvorená. To znamená, že zrazu akože že cvak a celú stránku zatvorili. Dokonca sa mi podarilo zatvoriť aj tú Facebookovú stránku. A to, tam boli také články ako o tom, že napríklad Singapur je voda a ktorá sa obohací o flór. Mm-hmm. Tam bolo také informácie, akože tam písali tí average Singaporeans, že my nemáme také vysoké platy, že my zarábame tých 1500 eur, kdežto tí expati a ďalší zarábajú 3000 eur, že toto nie je fair a že musíme tu veľa pracovať. Čiže toto bola tvrdá cenzúra. To znamená, že tam to zatvorili a dokonca aj tí zakladatelia teraz tej stránky majú nejaké popoťahovania s políciou, čiže boli obvinení z nejakého burcovania a z niečoho podobného, ako sa to v takýchto príkladoch dáva. A potom tiež bolo aj také video, že keď ten Lee Kuan Yew zomrel, tak jeden Amos Lee sa volá, taký bloger internetový, tak on spravil také video o Lee Kuan Yew a tam hovoril, že konečne zomrel ten starý Ujo a použil tam nejaké vulgarizmy a ďalšie veci. A o deň na to za ním došla polícia, tak myslím, že neviem, či bol už nad 18 rokov, takže ho tak len tak preventívne tam dohovoril, neviem, či tam aj na tej stanici nejak nezdržali nejako, na nejaký dlhší pobyt. Takže v Singapúre tá sloboda slova je taká, že dokým ten človek hovorí to, čo tá kvázi v úvodzovkách firma chce, aby bolo hovorené, tak je to super. A potom, keď akože sa aj sťažuje, tak je to v pohode, dokým akože si myslím, to je ten môj názor, že nie je príliš veľký, aby to spôsobilo nejaký, akože z pohľadu tej vládnúcej strany problém.
Jasne, takže kým si piskuješ niekde na rohu, tak je to v pohode, ako náhle začínaš mať, alebo viac ľudí to začne počúvať, tak začínaš mať problém.
Hej, takéto nám funguje. A potom taká ďalšia vec, čo s touto politikou, tak to je také, že o politike sa tu nerozpráva akože tiež verejne, že tá politika nie je verejná debata. Skôr maximálne tak, akože už medzi takými dobrými kamarátmi, že tak ti povedia, že čo si o tom myslia, o tom systéme. A v Singapúre teraz bude tiež také zamyslieť, že čo sa tu bude diať ďalej, lebo teraz pre poslucháčov, ktorí nevedia, tak Lee Kuan Yew bol ten hlavný predstaviteľ a zomrel asi pred 2 mesiacmi. A dá sa povedať, lebo ten Singapur bol tak, že on to odozdal svojmu synovi, ako tak najprv tu bolo premiér, bol niekto iný, ale stále to bolo jasné tým, že ten hlavný šéf je Lee Kuan Yew a potom teraz to odozdal, no akože to zvolil a tak ďalej, aby dobre bolo. A teraz je pri moci, je ten jeho syn. Takže ale teraz tým, že on tu bola kvázi taká legenda, žijúca legenda, tak tí ľudia, čo si aj tie názory, čo mali, čo sa mi nepáčilo, tak to bolo stále tak, akože tam bol on a proste to nejako rešpektoval, že to celé vytvoril. Ale teraz, ako to zomrel, tak podľa mňa tieto veci budú zase vybublávať na povrch. Že tieto veci, a že teraz tu kvázi ako, keby tak trošku tá silná moc, čo bola na tých ľudí ako udelovaná z vrchu, teraz ako vás tak trošku, tí ľudia majú taký pocit, že polavila. Takže podľa mňa tu teraz budú rásti tendencie akože hovoriť si viac, čo si myslím, možno sa aj viacej akože sťažovať, možno dokonca aj ľudia teraz ako niektorí hovoria, lebo vtedy všetci volili, alebo väčšina volila tú PAP, tú stranu a teraz hovoria, že niektorí hovoria, že budem voliť opozíciu, čo je také, akože taký možno taký trend, čo v Singapúre predtým, dovtedy to nebol nejako vôbec vydaný. Takže ten Singapúr bude mať aj z tohoto hľadiska veľmi zaujímavú ako ďalší priebeh na tých 5 rokov.
Prišla otázka od poslucháča, že na margo cenzúry, mohlo by rádio ako slobodný vysielač fungovať v Singapúre?
Nie. Akože záležalo by aké by bolo veľké. Lebo ja si myslím to, že keby to bolo také, že sme je nás 1000 na Facebooku, tak by to bolo v pohode. Ale ako náhle by, lebo tá singapurská vláda podľa mňa má veľmi dobrý prehľad o tom, že kto robí čo a kde sa čo deje. Už len preto, že toto je tiež taký zaujímavý fakt, že singapurská vláda alebo Singapur ako krajina je jedna z možno 4 krajín, ktorí majú prebytkový rozpočet. Čiže oni tu majú nejakých 200 miliárd, majú to uložené v devízach, v dlhopisoch, v akciách, vo firmách, v pozemkoch. Čiže oni majú naozaj tú menu krytú aj niečím, tým prebytkovým rozpočtom. A oni majú peniaze na všetko. Akože to je Singapur je taký, že on keď robí reklamu, hociaku, tak tá reklama je na tej istej úrovni, ako keď reklamu robí nejaký Dior, ak nie lepšia. Čiže oni si to sú schopní zaplatiť tých najlepších marketingových expertov a tým spravia takú reklamu, že oni tých ľudí... Dokonca teraz, akože keď sa spätne vrátime k tej téme, tak teraz, keď som v Singapúre a pozerám YouTube, tak vláda, čo teraz robí, tak dáva videa, kde vzdeláva ľudí o Singapurcoch, že aby si to rozmysleli, aby si to premysleli, tú situáciu, že Singapur potrebuje tých cudzincov na to, aby mohol rásť. Mm. Takže oni sa snažia ako takto zmeniť verejnú mienku. Akože takto tí
jasne,
ľudí...
robí každá vláda. Dobre, dáme si pesničku a po nejakých 5 minút, tak sa opäť vrátime.
máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak, vraciame sa už do poslednej časti dnešnej informatívnej, informačnej vojny. Mojím hosťom je Andrej Uličný, ktorý žije v Singapúre. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, ak zhrnieme tú predošlú časť, tak môžeme povedať, že je tam nejaká prosperita, ale sloboda slova je do určitej miery obmedzená, takže môžeme sa baviť o niečom takom, že taký demokratickejší socializmus, jak bolo za Komančov u nás.
To mi ťažké hovoriť, lebo toto niečo som nezažil na vlastnej koži, že ako takéto niečo funguje. A tento systém v Singapúre, keď človek nevybočuje moc z rádu, akože si len túto postiažuje medzi svojimi kamarátmi a poprípade vytvorí nejaký menší blog a není to až nejaké také príliš okaté, tak je to v pohode. Ale ako náhle by začal ísť nejako tvrdo po tej vládnúcej strane, to sú už tiež len také nejaké dohady, že nejakí ľudia mali s tým problémy, že ich finančne dostali pokuty alebo že skončili v base a podobne. Takže môže ten, ako keď je to nejak, akože ten systém to vidí ako nejakú veľkú prekážku, tak môže byť aj veľmi represívny v týchto, keby niekto chcel napadnúť tú jeho moc.
Dobre, máme ešte nejakých možno 15 minút. Ako vidíš budúcnosť Singapuru?
Budúcnosť Singapuru, teraz je to také, je to náročné v tom, že ako sa zachová tá tretia generácia, tá mladá generácia teraz. Lebo čo sa stalo, tak tá prvá generácia, čo boli ich dedovia, tak to boli tí budovatelia toho Singapuru. To boli tí ľudia, čo žili od toho 1960 do 1980 a čo ten Singapur z močiara vybudovali, že tu nebolo proste nič. Lebo keď si človek pozrite staré fotky, tak ako nechápe z toho, že čo je tu teraz a čo to bolo predtým, to je ako úplne že sci-fi. Takže to bola tá prvá generácia a tí nemali ako peniaze navyše, tí robili 12 hodín denne, niekedy možno 6-7 dní v týždni, takže tí len tvrdo makali. Potom tí mali svoje deti, ktoré videli tých rodičov, ako tvrdo musia makať, takže vedeli, že ten úspech si treba zaslúžiť a tiež sa o to nejako pričiniť. S tým, že už tu nejaké bohatstvo bolo vygenerované. Čiže to sú tí ľudia, ktorí robili od tých 1980 po ten rok 2000, táto generácia. A tí chceli akože pre tie svoje deti mať to čo možno najlepšie. Takže videli tých expatov, že tu zarábajú peniaze, preto aj pre tie deti chceli to vzdelanie, lebo videli, že tam je ten rozdiel medzi tou úrovňou vzdelania tým západným a tým ich, tak ich tlačili do tých škôl, aby si spravili všetky možné tie certifikácie, aby tomu dali celý ten fokus. To je možno aj ten dôvod, prečo kvôli tomuto silnému fokusu na tú školu a na to linajkovanie, že prečo tí Singapurci nie sú kreatívni. No a teraz tá tretia generácia, toto je podľa mňa ten problém s tým, aj s tým odkazom toho Lee Kuan Yew, aj s týmto režimom ako kolektivistickým, je, že ten Singapur ako vychoval tých ľudí taký, aby oni vždy čakajú na to, že čo ten štát povie, že aké ten štát určí smerovanie, lebo ten štát je akože nejak vie, ako sa to má robiť.
Takže tá samostatnosť je tam nižšia teda, aj?
Áno, tá samostatnosť je tu nižšia a teraz tá mladá generácia, čo sú teraz ľudia, čo majú 20-30 rokov a končia vysoké školy, tak títo ľudia to už prechádzajú do toho konzumu. Čiže oni majú ten pocit, že ja tým, že som Singapurec, to je akože prvý silný bod, že som Singapurec, lebo to je tu veľmi silné, že som občan Singapuru, lebo to nie je len také ľahké sa ním stať. A tým, že mám vysokú školu, tak ja mám nárok, logicky mám nárok, a to si myslia, že mám na to, aby som mal ten plat tých nejakých 2500-3000 eur a potom, aby sa mi to celé zvyšovalo a tak ďalej. Takže táto generácia už taká, že nechce sa akože dávať až tak tú hodnotu, ale skôr to, že na čo majú nárok, lebo sú Singapurci. Takže a tým, že je to takáto generácia, tak potom je dosť bude zaujímavé práve kvôli tomuto takémuto, možno až trošku tomu váku, už sa tu vytvorilo po smrti Lee Kuan Yewa, že ako sa zachová napríklad pri voľbách, že koho si zvolí a tak ďalej. A teraz vláda sedí na takých dvoch stoličkách, lebo tá vláda sa snaží teraz na jednej strane vyhovieť tým nejakým pocitom a tlakom tých ľudí, akože je tu veľa prisťahovalcov a tak ďalej. A na druhej strane napríklad sú podnikatelia, ktorí majú problémy zamestnať ľudí a zamestnať kvalitných ľudí práve kvôli tým reštrikciám a na to, aby tá krajina mohla dlhodobo fungovať, tak tie firmy potrebujú tých kvalitných ľudí a potrebujú ich vedieť zamestnať. Takže tá vláda sa teraz bude snažiť vyhovieť dvom skupinám, ktoré sú veľmi protichodné a budú možno ešte protichodnejšie. Takže ten Singapur podľa mňa môžu tu nastať oproti tomu, čo tu bolo, tak určite to bude turbulentnejšie tých ďalších 5-10 rokov teraz, čo tu bude. Práve kvôli týmto všetkým trendom, čo sa teraz uvoľnia, že tí ľudia budú aj viacej si dovolia si povedať, že v tých voľbách tá strana, čo doteraz mala 50 rokov akože istotu, tak tú istotu teraz už nemajú takú, vo veľa veciach akože stratili. Čiže aj ona teraz je dôležité, ako sa zachová, že či bude nejaká defenzívna v tom, že úplne vyhovie tým obyvateľom, alebo že či bude kvázi akože sa snažiť aj vyhovieť tým obyvateľom, ale zároveň sa sústrediť na politiku, ktorá je vhodná aj ekonomicky na ďalší rast. Takže ten Singapur to bude mať dosť náročné práve v týchto veciach na tých ďalších 5 rokoch.
Dobre, a toto vlastne aj bude súvisieť s tým, že majú Európania tendenciu tam ísť, alebo veľmi sa im tam nechce. Že tam chodia iba z tých korporácií, pre ktoré pracujem, tie medzinárodné.
Ja mám taký pocit, že skôr to druhé, že sa mi nejako tak moc nechce, ale to je také, že to je spôsobené podľa mňa dosť aj tou nevedomosťou, že podľa mňa tá, ako keď som bol na Slovensku a teraz keď sa porovnám, čo som vedel, keď som sem išiel a teraz po nejakých 9 mesiacoch, tak podľa mňa akože nemáme ani šajnu o tej juhovýchodnej Ázii vôbec, čo to je za región, že ako to tu je ekonomicky, ako sa to tu celé nejako vyvíja. Takže vôbec nevieme o tejto krajine alebo o tomto regióne skoro nič. A toto je taká vec, že keby ľudia vedeli, tak ja si myslím, že by ich sem prišlo ďaleko viac, možno nielen do Singapuru, ale do aj tých iných krajín. Akože teraz uvediem príklad, lebo sme sa s kamarátom smiali, že keď človek, lebo sa kamarát Fero bol na Filipínach a vrátil sa a hovorí, že ako tam bolo super, ako tam všetko lacné a potom sme to rátali, takže to sme sa smiali na ten príklad toho, že keby som bol slovenský dôchodca a zarábam 400 eur alebo takýto nejaký dôchodok, aj 300 eur by stačilo, tak stačí si našetriť alebo kúpiť si letenku na Filipíny a tam za 300-400 eur tam človek môže mať úplne že luxusný život. To znamená, že dom na pláži, že môže mať služku v domácnosti, možno aj nejakú priateľku o 30 rokov mladšiu a podobne. Takže to je možno taká inšpirácia.
Vravíš, že 4 kilá, idem sa pozrieť do peňaženky teraz.
4 kilá na mesiac a proste človek si tam žije ako pán a tým, že ešte aj bielý, tak tí ľudia všade ho zdravia, všade každý s ním je kamarát. To je proste ako naozaj, keď človek chce do konca života si žiť ako pán a s milými ľuďmi, tak 400 eur plus a smer Filipíny.
Dobre, takže to vyzerá tak, že ak nám sem nasáčkujú ľudí z Afriky, tak Slováci sa budú musieť pobrať smerom na východ.
Asi tam bude nejaká takáto zámena v tých smeroch.
No a dobre, a čo ešte na tých Filipínach? Čo je tam zaujímavé?
Ako osmiec tam nebol, takže neviem tú ekonomiku vyhodnotiť, že čo tam je zaujímavé. Z opačnej strany, možno takúto situáciu spätne k tomu Singapuru. Toto je taký moment, že do určitej miery by sa to dal nazvať ako, že moderné panstvo, čo tu v Singapure vzniká u určitých sociálnych skupín, čo sú, ako teraz budem hovoriť menoviť, ako tí Singapurci a tí expati, lebo tým, že oni zarábajú nad, dajme tomu tých 2500-3000 eur, tak tu je to taký štandard, že keď človek má už trošku vyšší príjem, že má služku v domácnosti a tá služka domácnosti je dosť často z Filipín a oni to berú ako úplný štandard. Človek si žije ako pán a má sluhu, ktorý za neho varí, stará sa mu o deti, chodí so psom a robí všetky tieto činnosti okolo toho domu. Takže ako dá sa povedať, že je tu takú až na slovenské pomery alebo na európske taká privilegovaná vrstva, že tuto vzniká. A to je na tom najzaujímavejšie to, že stretol som sa s jedným známym, čo si takto žije, že má byt trojizbový, 10 metrov štvorcových a má tam služku, ktorá mu varí jedno s druhým. A tam sa mi sťažoval, že ako ťažko sa žije v Singapúre a že aký má malý byt a tak ďalej. Tak pre mňa to bol taký šok z toho, že vychádzam z tej slovenskej reality. Takže...
Aj my máme, ale my sa musíme s nimi oženiť. Vieš, že to potom nám rozkazuje celý život. Takže to je... Všetko má svoje pre a proti. Dobre, a niekto sa to na meškardu pozrel cez okno. Dobre. Myslíš si, že pre mladých Slovákov je to vhodná krajina na to, aby sa tam šli nejaké skúsi, aby sa tam mohli jak vzdelávať, tak aj vidieť trošku niečo iné, než je Slovensko? Je to vhodná krajina na takéto skúsi?
Tak ja by som to určite odporúčal. Ako keď sa tu chcú zamestnať, tak je najlepšie mať tú vysokú školu. A ako ja by som určite chcel, odporúčam zažiť celú tú juhovýchodnú Áziu. Už len preto, že keď sa pozrieme ekonomicky na to, tak podľa mňa tá Európa a tá Amerika akože stratili už tie grády, čiže tamto je také, že stagnujú. A kde ten rast sa... nachádza, tak je to práve túto. Je to tá juhovýchodná Ázia, je to tá Čína. Čiže a keď sa deje ten hospodársky rast, tak jasné, že človek si tu sú peniaze. Takže keď sú niekde peniaze, tak si ľahšie nájde. Tu v Singapúre napríklad, singapúrska situácia je taká, že ak sa mi to už podarí v Singapúre, tak sa budem mať veľmi dobre. Akože ten začiatok je tu dosť ťažký. Takže to je skôr pre takých, akože takých odvážnych ľudí, ktorí si veria. A tým som to odporúčal. Že ak prejdú tým ťažkým začiatkom a sa im to podarí zamestnať sa nejakom prvom zamestnaní, tak tu sú schopní v tejto juhovýchodnej Ázii spraviť veľmi dobrú kariéru a aj veľmi finančne sa zahojiť. Takže v tomto zmysle. A potom aj taký iný získať taký medzinárodný pohľad, lebo Singapur, tu každý siedmy človek má nad pol milióna euro v keši alebo v niečom likvidnom. Takže tu je kopa bohatých ľudí, dokonca aj ten náš landlord, čo tu robí, tak my sme to rátali, tak zarába nejakých 30 000 eur mesačne, takže túto ten človek môže tých ľudí stretnúť a s tým, že ten Singapur je taká križovatka, niečo také ako New York bol pred 100 rokmi, akože aj New York je aj teraz, tak tá Singapur je križovatka tých obchodných ciest a tých najšikovnejších, najmyslečnejších ľudí na ďalších 50 rokov, lebo to sa tie veci budú diať, takže to je také dobré pre ten rozvoj, keď sa chce človek ako stretnú s tými najšikovnejšími alebo s tými takmer najšikovnejšími, tak je to jedno miesto, kde je to veľmi efektívne. Takže to by som určite odporúčal a v prípade, že ma počúvajú nejakí študenti, tak potom im môžete napísať na aulicny@centrum.sk a mám tu nejakých kamarátov, čo tu študujú v Singapúre, tak môžem vám dať potom nejaké informácie o tom, že ako to funguje aj so štúdiom v Singapúre.
Platí sa tam za vysokú školu?
Za vysokú školu... Neviem teraz, lebo nemal som... Ale mám taký pocit, že sa bude platiť. Neviem, zistím túto informáciu potom.
Však keď budú mať záujem, tak ti určite napíšu a nejakým spôsobom a im to dáš vedieť. Dobre, chceš ešte niečo na záver? Alebo budeme musieť končiť, začínam druhá relácia.
Tak chcem pozdraviť všetkých poslucháčov na Slovensku a všetkých kamarátov, čo tam mám. Občas mi aj Slovensko chýba a to je také ťažké, bo ja som sa tam aj vrátil, len ekonomická tá situácia tam, neviem, či sa to až tak zlepší v tomto, takže ja držím palce, že sa to bude zlepšovať a držím palce aj poslucháčom Rádia Slobodný vysielač, že práve oni budú tými agentami tej zmeny. Lebo si myslím, že práve ľudia, čo počúvajú takéto rádia, tak chcú niečo spraviť pozitívne pre Slovensko a pre svoju krajinu. Takže držím im palce a veľa zdaru.
Ďakujeme veľmi pekne. Andrej, maj sa krásne a choď sa už teda vyspať a prajeme ti dobrú noc.
Maj sa pekne, normálne, pozdravujem. Ahoj.
No a ja samozrejme vám ďakujem za pozornosť a za nejakých 6 minút prídu dvaja chlapci a slobodne vám tu niečo vymurujú snáď.